amna hadith bo xamne bawna ci sahih muslim bawton ci sahih al bukhari yarante bi ne yalla rabbuna jigen doy dokku kawaram ak kako cey dokal kawar xamne kon ki bëgg yok kawaram ak kako koy defal ñun ñep yarante bi ne yalla rabbuna leen waye da matal rek ñep ñep ci ñukoy def nga xamne bo gisoon jenn jigen moy yokku lu kawaram ba keneen diko ko yokal du tax nga sañu rebb kenn ci ñoom ñaa ci grañel kep ko xamne fotowat ci kefur rek ak lo mën di def ci lu aay donte da nekk ci kefur ñu su ko sañu rañel moom ci boppam naa ko yal na la yàlla rebb ndax ak mu fekk mu am solo te ne ko moom déful ci kéefër mooy nga lu mu rëy 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 mën awal bëtiku yàlla gërëm ko ba mu bokk ci ñu yàlla gën a gërëm ñu yàlla gën a texeel